I met you, I dream, madame. The night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand. You ordered a glass of wine. You looked at me and I was fine. You asked me where I came from. I said in a dream with you, madame, I was born. You set me in motion, in daily motion. You know you've got a way. Your smile makes my day. The world's in motion, in daily motion. Just when I see your eyes, the sun begins to rise. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Heaven in your place, like the island years of Tom Waits. Lying down together on the floor, we saw our happiness above. But now I'm here in Greece alone. My only friend, your vin de bon, where every drop leads back to you. I wish I was Marie with you. You set me in motion, in daily motion. You know you've got a way. Your smile makes my day. The world's in motion, in daily motion. Just when I see your eyes, the sun begins to rise.
Καλησπέρα σας, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Ο Γιώργος Ουσκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και από το θεατρικό κοινό, αλλά και από το τηλεοπτικό κοινό. Αλκίνος Αλμπάνης. Καλησπέρα.
Αντίνος Αλμπάνης.
Καλησπέρα. Τρομερό αυτό, να πω λάθος το όνομά σου.
Δεν πειράζει, αφού δεν με είπατε Ούρσουλα, είμαστε καλά. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα Αθήνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στα στούντιο της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο ραδιόφωνο αυτό.
Αλήθεια.
Ναι.
Έπρεπε να κάνεις την αρχή.
Ναι.
Έχεις αργήσει κιόλας.
Άργησα.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά, είμαστε τώρα σε μια περίοδο προσαρμογής, γιατί τελειώσαμε τις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη.
Οι οποίες πήγαν πάρα πολύ καλά.
Το κάποιος να με προσέχει, οι οποίες πήγαν εξαιρετικά καλά, συγκινητικά καλά. Από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και τέλη Γενάρη παίζαμε σε ένα sold out θέατρο. Το κοινό της Θεσσαλονίκης μας αγκάλιασε πάρα πολύ, αγάπησε τη δουλειά μας, εκτίμησε όλο αυτό το οποίο κάναμε. Μια δουλειά που ξεκινήσαμε την Αθανασία την Καραγιανοπούλου, τη σκηνοθέτηδά μας, και για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι.
Εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Ήταν τελείως πάνω της το γεγονός ότι ανέβηκε αυτή η παράσταση.
Βέβαια.
Γιατί το ήθελε πάρα πολύ να το κάνει, το βρήκε αυτό το έργο, το αγάπησε και το εμπιστεύτηκε σε εσάς.
Έτσι είναι και η Αθανασία, ένα της περιπτώσεις καλλιτεχνών που φροντίζουν συνολικά τις δουλειές. Δηλαδή, πέρα από τη σκηνοθεσία, έχει κάνει και τη μετάφραση, έχει κάνει και τη μουσική επιμέλεια και είναι αυτή η οποία βρήκε το έργο. Και χαίρομαι που είναι στη ζωή μου, γιατί έχω ανάγκη από σκηνοθέτες γύρω μου, οι οποίοι εξακολουθούν και ψάχνουν θεατρικά έργα. Γιατί ζούμε το εξής φαινόμενο τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, στη θεατρική Αθήνα, να βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια έργα να ανεβαίνουν σε διαφορετικές σκηνοθεσίες. Το οποίο χρήσιμο είναι, γόνιμο είναι, γιατί κάθε σκηνοθέτης θέλει να βάλει τη δική του ματιά, τη δική του άποψη, mm-hmm. να δει πώς αυτό το κείμενο, ένα κλασικό κείμενο, μπορεί να προσαρμοστεί στο σήμερα και να αφορά στο σήμερα. Αλλά εμείς οι ηθοποιοί έχουμε ανάγκη από καινούργια κείμενα. Έχουμε ανάγκη από παραστάσεις οι οποίες δεν έχουν ξανανέβει στην Ελλάδα. Από ιστορίες που θα τις αφηγηθούμε εμείς για πρώτη φορά. Και ευτυχώς η Αθανασία είναι από τις περιπτώσεις που πηγαίνει στο εξωτερικό, βλέπει θέατρο mm-hmm. και τσιμπάει πάρα πολύ εύστοχα ωραία έργα, ωραίες παραστάσεις, τις φέρνει στην Ελλάδα, τις μεταφράζει και έχουμε την τύχη και την ευλογία να μας εμπιστεύεται και να τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα. Με την Αθανασία, η Αθανασία, να πω ότι ήταν καθηγήτρια μου στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Ήταν από τους ανθρώπους που, από τους καθηγητές μάλλον, που για μένα ήταν η πιο σημαντική ενδεχομένως, γιατί ήταν και η πιο νέα, με τις πιο φρέσκες ιδέες, με καινούργιους τρόπους, καινούργιο τρόπο προσέγγισης κυρίως. Και διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο είμαι εγώ σήμερα. Mm-hmm. Είχαμε χαθεί για αρκετά χρόνια. Βρεθήκαμε στο θέατρο Ηλίσια, όπου σκηνοθέτησε τον αρχιμάστορα Σόλνες του Ήψεν με τον Γρηγόρη Βαλτινό. Και ήταν η χρονιά που κλείσαμε με το lockdown. Και της είπα, Αθανασία, έχω ανάγκη να ξανασυνεργαστούμε. Έχω ανάγκη να μείνουμε κοντά.
Κάποιος να με προσέχει.
Ναι, και της λέω, αν έχεις κάποιο έργο, κάποιο κείμενο στα σκαριά υπόψη σου, θα ήθελα να μου το προτείνεις για να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε παράσταση. Και αμέσως μου έφερε αυτό το κείμενο. Και το δικό της μωρό έγινε και δικό μου μωρό. Και είπαμε αυτό το μωράκι να το φροντίσουμε, να το προσέξουμε και να το μάθουμε να περπατάει. Και είναι μια ιστορία που τη δουλεύουμε πολλά χρόνια. Είναι 3 χρόνια που δουλεύουμε αυτή την παραγωγή με την Αθανασία. Βρήκαμε μόνοι μας τους παραγωγούς στο θέατρο. Πήραμε την απόφαση να ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Γιατί ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη?
Γιατί ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη? Θα σου πω το εξής. Ήταν εκείνη η περίοδος μετά το lockdown, όπου οι παραγωγοί είχαν ζοριστεί πάρα πολύ, γιατί είχαν συμφωνήσει ήδη παραστάσεις οι οποίες δεν είχαν ανέβει. Mm-hmm. Είχαν ήδη δώσει τα χέρια. Άρα είχε μπουκώσει πάρα πολύ το πράγμα. Και πήγαινε σε ένα παραγωγό στην Αθήνα και σου λέγε: ναι, okay, θα ήθελα πολύ να το κάνω, αλλά θα μπορώ σε 1,5 χρόνο από τώρα. Mm-hmm. Η δική μας όμως ανάγκη και επιθυμία ήταν να ξεκινήσει άμεσα η δουλειά. Και κάποια στιγμή έριξα εγώ στο τραπέζι την ιδέα της Θεσσαλονίκης, επειδή γνώριζα και τους παραγωγούς στο θέατρο Αυλαία, αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, και είπαμε ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από την Αθήνα και να μπορέσουμε να δουλέψουμε και λίγο πιο ανθρώπινα. Γιατί, κακά τα ψέματα, επειδή υπάρχει ανάγκη πια στους θεατρώνες, υπάρχει ανάγκη να έχουν πολλές παραγωγές για να μπορούν να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις τους. Δεν δουλεύουν πολύ ανθρώπινα. Δηλαδή, σου δίνουν το χώρο για πρόβα για 2,5-3 ώρες. Πρέπει γρήγορα να φύγεις για να μπει ο επόμενος θίασος. Είναι θέατρα τα οποία φιλοξενούν παιδικό, εφηβικό, έχουν ένα εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Είναι λίγο σούπερ μάρκετ. Με την καλή έννοια, όχι απαραίτητα mm-hmm. με την κακή. Αλλά αυτό σου στερεί πάρα πολύ από την πολυτέλεια. Να δουλεύεις συγκεντρωμένος, να δουλεύεις απερίσπαστος και στο χρόνο που χρειάζεται. Και έτσι για μας ήταν μια ιδανική συνθήκη το να τα μαζέψουμε και να πάμε στη Θεσσαλονίκη με αυτούς τους ανθρώπους που μας φρόντισαν πάρα πολύ, σε ένα θέατρο το οποίο είναι κόσμημα για την πόλη. Και
ξεκουραστήκατε κιόλας.
Ξεκουραστήκαμε κιόλας.
Σε ένα άλλο κλίμα.
Τελείως διαφορετικά, χωρίς τις πιέσεις, τα άγχη της Αθήνας.
Όλα τα είχατε κοντά.
Τα είχαμε κοντά, περπατούσαμε. Δεν χρειαζόταν mm-hmm. να πάρουμε συγκοινωνίες, δεν χρειαζόταν να έχουμε μποτιλιαρίσματα. Όλα αυτά εδώ τα χαριτωμένα της Αθήνας.
Και η Θεσσαλονίκη είχε ανάγκη από θέατρο. Οπότε ήρθε και σας είδε.
Ήρθε και μας είδε και μας τίμησε. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Γιατί, ξέρετε, σπάνια μια τέτοια παραγωγή ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν ήταν ένας θείασος που ήταν φιλοξενούμενος στην πόλη. Δεν ξεκινήσαμε από εδώ. Δεν ήταν μια αθηναϊκή παραγωγή που πήγε πάνω. Όχι. Έγινε εξ αρχής για τη Θεσσαλονίκη.
Τέλεια. Να πούμε 2 λόγια για το έργο. Γιατί από τη μία αυτό το έργο έχει κάποια σκληρά θέματα να αναδείξει, αλλά από την άλλη έχει και πολύ χιούμορ.
Ναι, έτσι είναι. Να πούμε και την ιστορία ότι πρόκειται για τρεις δυτικούς οι οποίοι βρίσκονται όμοιροι σε ένα κελί στο Λίβανο από μια τρομοκρατική οργάνωση.
Για εποχή να... που στο Λίβανο ήταν πολύ άγρια τα πράγματα, έτσι.
Γράφτηκε το έργο νομίζω το 1994, κάπου στα μέσα του 1990. Το ενδιαφέρον είναι ότι μία εβδομάδα πριν κάνουμε εμείς την πρεμιέρα μας στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε η είδηση ότι απήχθη ένας καθηγητής αγγλικής φιλολογίας στην περιοχή εκείνη.
Δεν τον βάλατε εσείς.
Όχι, τον οποίο και τον εκτέλεσαν γιατί αντιστάθηκε.
Α, έγινε τόσο.
Οπότε αυτό το οποίο εμείς αφηγούμαστε σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ σημερινό και σύνηθες. Είναι λοιπόν τρεις δυτικοί οι οποίοι βρίσκονται όμοιροι σε μια φυλακή στο Λίβανο για να αποτελέσουν διαπραγματευτικό χαρτί ενδεχομένως μεταξύ των κυβερνήσεων για όλα αυτά τα κοινωνικοπολιτικά χαριτωμένα που συμβαίνουν μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, ένας Ιρλανδός, ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός. Διαφορετικές καταβολές, διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές ανάγκες, συνήθειες από διαφορετικά μετερίζια, οι οποίοι όμως καλούνται μέσα από τον εγκλισμό, μέσα από αυτή την πολύ σκληρή και άγρια συνθήκη της απαγωγής, της ομοιρίας, κάτω από συνθήκες εξευτελισμού, καλούνται να επικοινωνήσουν, να αγαπηθούν, να έρθουν κοντά και να παραδεχτούν ότι έχουν ανάγκη από κάποιον να τους προσέχει.
Να στηριχτεί ο ένας στον άλλο.
Φυσικά. Τώρα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί αυτό το κείμενο είναι ιδανικό για έναν ηθοποιό, γιατί δεν κατατάσσεται ούτε στο δράμα ούτε στην κωμωδία. Είναι τόσο σωστά μοιρασμένο που είναι μεγάλη πρόκληση για τον ηθοποιό να πρέπει σε κάθε σκηνή να ακροβατεί από το ακραίο δράμα στην ακραία κωμωδία. Αλλά έτσι είναι και η ζωή. Και δεν γίνεται εμείς να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό. Και αν παρατηρήσουμε και τους εαυτούς μας, κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνήθως επιστρατεύουμε το χιούμορ για να μπορέσουμε να αντέξουμε.
Σωστά.
Είτε σε μια κηδεία, είτε σε ένα νοσοκομείο που ένας δικός μας άνθρωπος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρώτα το χιούμορ βγάζουμε μπροστά, σαν μηχανισμό άμυνας για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Και έτσι κάνουν και αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Καταφεύγουν σε παιχνίδια φαντασίας, επιστρατεύουν το χιούμορ τους. Και καταφέρουν τελικά μέσα από αυτή τη διαδρομή να επικοινωνήσουν, να αποδεχτούν ένας τον άλλον και να αγαπηθούν.
Αγαπιούνται στο τέλος.
Αγαπιούνται βέβαια. Αγαπιούνται και αγαπιούνται βαθιά και ουσιαστικά. Και ένα έργο το οποίο μιλάει στο σήμερα, γιατί είναι εποχή εξεγέρσεων, είναι εποχή επαναστάσεων, είναι εποχή που ο κόσμος είναι στα κόκκινα. Και σε κάθε περίπτωση μια φυλακή στο Λίβανο δεν είναι πολύ διαφορετική από μια φυλακή η οποία μπορεί να μας θυμίζει το lockdown, να μας θυμίζει το ίδιο μας το σπίτι ή ακόμα και να μας θυμίζει τους στίχους που ήδη υψώνουμε στη ζωή μας, γιατί έτσι νιώθουμε ασφαλείς, έτσι νιώθουμε ότι μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας και των καταστάσεών μας.
Υπάρχουν πολλά συμβολικά στοιχεία δηλαδή μέσα στο θεατρικό έργο.
Και για να μην αποτρέψουμε κάποιον θεατή από το να έρθει να δει την παράσταση, σε καμία περίπτωση το κείμενο δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά της περιοχής. Κάθε άλλο. Έχει να κάνει με πιο ουσιαστικά, βαθιά, πανανθρώπινα, διαχρονικά ζητήματα. Όπως αυτά τα οποία συζητάμε. Η επαφή, η επικοινωνία, η αποδοχή.
Εσείς είσαι ένας άνθρωπος που διαθέτει αρκετό χιούμορ. Το διαπιστώσαμε και λίγο πριν όταν ήρθες εδώ όλοι οι συνεργάτες. Πραγματικά αυτό το γεγονός ότι εσύ ακροβατείς και στην προσωπική σου ζωή μεταξύ χιούμορ και σοβαρότητας, νομίζω ότι είναι το απόλυτο στοιχείο σου στο θέατρο. Έτσι.
Έτσι.
Δηλαδή βρήκες ακριβώς το θεατρικό έργο που θα ήθελες να παίξεις.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο το θεατρικό ή η Αθανασία που είχε την ευφυΐα, γιατί είναι μια ευφυής σκηνοθέτης, να μην προσπαθήσει να μου φορέσει κάτι, αλλά μέσα από εμένα να βγάλει το ρόλο.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε λίγη μουσική, λίγο ένα τραγούδι να ακούσουμε και να επιστρέψουμε, γιατί έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω.
Βεβαίως.
Ζεστά. Μες στον ήρω μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. πιάνε αυτό που θέλες. Μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει. Για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Συνάω με στη δική σου αγκαλιά.
Αντίνος Αλμπάνης είναι σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το είπα σωστά τώρα, έτσι.
Ναι, όλο σωστά.
Λοιπόν, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, τον έχουμε αγαπήσει και από τις θεατρικές παραστάσεις, αλλά και από πολλή τηλεόραση έχεις κάνει, έτσι.
Δεν έχω κάνει τόσο πολύ, αλήθεια είναι.
Έχεις κάνει αρκετά πράγματα, γιατί το λες. Θα θέλεις παραπάνω.
Όχι, απλώς μεσολάβησαν πολλά χρόνια από την οικονομική κρίση και μετά, που δεν έκανα τηλεόραση. Έκανα πολύ επιλεκτικά κάποια πράγματα, αυτοτελή κυρίως. Απλώς υπάρχει αίσθηση ότι έχω κάνει πολύ τηλεόραση. Δεν έχω κάνει τόσο τηλεόραση.
Ίσως γιατί από τα πρώτα σου βήματα έκανες τηλεόραση. Ναι, δηλαδή ναι. Μπήκες πολύ νωρίς στο χώρο της τηλεόρασης. Αν θυμάμαι καλά, η Ράλη ήταν αυτή η οποία σε πήρε από το χέρι και σε πήγε στο Μέγκα.
Η Ράλη με βρήκε στην πορεία. Εγώ είχα ήδη κάνει κάποια τηλεόραση.
Είδες λοιπόν, είχες μπει πολύ νωρίς.
Αλλά ήταν μια ωραία στιγμή η συνάντησή μου με τη Φρόσο, γιατί με πήγε στο Μέγκα και με έναν τρόπο με έκανε πρωταγωνιστή η Φρόσο, να το πω έτσι.
Πολύ σημαντικό αυτό, όταν ένας νέος ηθοποιός γίνεται από τα πρώτα του βήματα πρωταγωνιστής. Θεωρείς τον εαυτό σου ευλογημένο σε αυτό? Δηλαδή τυχερό που βρήκες από τα πρώτα σου βήματα το δρόμο και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, γιατί έχεις κάνει και
κινηματογράφο. Έχω κάνει και σινεμά. Δεν ξέρω αν έχω, ακόμα και σήμερα δεν ξέρω αν έχω βρει τα βήματά μου. Είναι ένα process διαρκές αυτό. Ακόμα ψάχνω τα βήματά μου και μακάρι και να μην μάθω ποτέ ποια είναι τα βήματά μου, γιατί αν μάθω ποια είναι τα βήματά μου, μάλλον θα σταματήσω να μαθαίνω. Και αν σταματήσω να μαθαίνω, σημαίνει ότι έχω τελειώσει. Οπότε προτιμώ να είμαι μαθητής. Τι ήθελα να πω όμως, κάτι ήθελα να πω σε σχέση με αυτό.
Για τα πρώτα σου βήματα.
Για το αν νιώθω ευλογημένος. Έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου ότι πολλές φορές λέω, ρε παιδάκι μου, τι ωραία, πόσο καλά έχουν πάει τα πράγματα. Και την ίδια στιγμή που σκέφτομαι αυτή την ευλογία που συζητάμε, κάθομαι και κοιτάζω λίγο πίσω και λέω πόσο πολύ έχω ματώσει εγώ σε αυτή τη δουλειά προσωπικά. Γιατί δεν είμαι ένας ηθοποιός που την πονάω πολύ τη δουλειά. Και πάντα θα επιλέξω το δύσκολο δρόμο, δεν θα επιλέξω τον εύκολο δρόμο.
Και γιατί το λες αυτό, ποιος ήταν ο δύσκολος δρόμος που επέλεξες?
Δύσκολος δρόμος είναι όταν είσαι σαν τα κρύα τα νερά, ένα εύμορφο αγόρι που αυτό το οποίο θέλει το σύστημα από εσένα είναι να αναλαμβάνεις ρόλους ζεν φρεμιέ. Εκεί λοιπόν εγώ έλεγα όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν βρίσκω ζουμί, δεν με εξελίσσει αυτό το πράγμα. Τι θέλω να κάνω? Θέλω να περάσω από μια τεράστια ακρόαση για την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με τον Στάθη Λιβαθινό και να μπω σε μια διαδικασία μιας εβδομάδας κριτικής και κρίσης για να μπω στην πειραματική σκηνή και να παίξω έργα ρεπερτορίου. Αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος. Το να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Μαυρίκιο, πάλι σε έργα ρεπερτορίου, είναι ένας δύσκολος δρόμος. Δεν πήγαινα ποτέ στο εύκολο. Και αυτό όχι γιατί το απέρριπτα, είναι πολύ χαριτωμένο και πολύ ξεκούραστο και αυτό. Αλλά ειδικά εκείνα τα χρόνια.
Σε αρέσουν τα δύσκολα στη δουλειά σου.
Είχα μια αντίσταση σε αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι για καλό έγινε, γιατί σήμερα νιώθω πιο γεμάτος και πιο σωστός και πιο έτοιμος για τη δουλειά.
Ακόμα δεν είσαι έτοιμος? Θεωρείς ότι δεν είσαι έτοιμος για τη δουλειά?
Σας είπα και πριν.
Γιατί εμείς ως θεατές διαπιστώνουμε ότι είσαι πανέτοιμος. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο σου ταιριάζει να κάνεις.
Μακάρι.
Η συγκεκριμένη δουλειά.
Μακάρι.
Γιατί έκανες σπουδές άσχετες με το θέατρο αρχικά. Νομίζω οικονομικά τελείωσες?
Όχι, μπήκα σε σχολή, στην σχολή διοίκησης και οικονομίας, μέσω Πανελληνίων, αλλά δεν παρακολούθησα ποτέ τα μαθήματα. Από τα 18 δηλαδή μπήκα σε σχολή του θεάτρου τέχνης.
Αυτή ήταν η πίεση από το σπίτι, δώσε εξετάσεις για...
Καμία πίεση, το σύστημα σε πίεζε, γιατί οι Πανελλήνες ήταν και οι εξετάσεις για να βγεις από το λύκειο. Ήταν συνδεδεμένες, δεν μπορούσε δηλαδή να μην δώσεις Πανελλήνες και να πάρεις απολυτήριο λυκείου. Στο δικό μου, στη δική μου γενιά τουλάχιστον. Οπότε εξ ορισμού έπρεπε να δώσω Πανελλήνες, να μπω σε μια σχολή, να κάνω αυτό το που επιλέγεις στις σχολές. Και μπήκα σε μια σχολή η οποία σε καμία περίπτωση δεν μου τέριαζε, δεν μου άρεσε.
Δεν πήγες καθόλου δηλαδή?
Όχι, όχι, όχι. Δεν πήγα καθόλου.
Οι δικοί σου αντέδρασαν σε αυτό?
Δεν θα έλεγα ότι αντέδρασαν. Και δεν θα το έλεγα γιατί υπήρξαν πολύ υποστηρικτικοί μαζί μου επί της ουσίας. Και οικονομικά, γιατί οι δικοί μου ζούσαν στην Χαλκίδα ενώ εγώ έπρεπε να μείνω στην Αθήνα λόγω της σχολής, με στήριξαν πάρα πολύ. Σίγουρα είχαν τις φοβίες, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο αν δεν το ξέρει ο γονιός λίγο ανησυχεί. Επίσης υπάρχει και το θέμα της επισφάλειας της.
Ναι, τι θα κάνει αυτό,
ναι,
το παιδί?
Δηλαδή
τώρα
είναι σε μια εργασία η οποία έχει τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Τι θα γίνει? Δεν
κάθε 8
έχει...
μήνες περίπου, 5 μήνες, 6 μήνες.
Ναι, ας πούμε 4 για να είμαστε σίγουροι.
Πρέπει να ψάχνεις για καινούργια δουλειά.
Έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι κατάλαβα από νωρίς ότι αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά θα ήμουν φρικτά δυστυχισμένος άνθρωπος.
Εσύ πότε το κατάλαβες ότι θες να κάνεις αυτή τη δουλειά?
Νομίζω στο Λύκειο. Όταν πια άρχισα να έχω τριβή με τις θεατρικές ομάδες του σχολείου και της πόλης γενικά, εκεί είναι που κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά μπορεί και να με κάνει ευτυχισμένο. Και το γεγονός ότι έβλεπα παραστάσεις από παιδί, δηλαδή η οικογένειά μου με πήγαινε σε παραστάσεις, βλέπαμε θέατρο πάρα πολύ. Και κάπως είχε φωλιάσει μέσα μου αυτό. Τους έβλεπα τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή και λαχταρούσα αυτή τη σπίθα που είχαν στα μάτια τους.
Ποιους ηθοποιούς θαύμαζες εκείνη την εποχή?
Ποιους θαύμαζα.
Δηλαδή, αν ρώταγες ένα κορίτσι, θα έλεγε, ξέρω εγώ, της αρέσει η Αλίκη Βουλιουκλάκη, η Τζένι Καρέζη, στα δικά μου τα χρόνια. Στα δικά σου τα χρόνια?
Και σε επίπεδο κινηματογράφου και ελληνικού κινηματογράφου, ο Δημήτρης Χόρν ήταν τις περιπτώσεις ηθοποιών που τον έβλεπα και τον θαύμαζα. Τώρα στο θέατρο πάρα πολλοί ηθοποιοί. Από τη Ρένη Πιτακή, το Γιώργο Λαζάνη, το Μίμη Κουγιουμτζή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του θεάτρου τέχνης ήταν άνθρωποι τους οποίους θαύμαζα και εκτιμούσα όλοι.
Γι' αυτό και επέλεξες να πας εκεί, έτσι?
Ήταν η δεύτερη μου επιλογή μετά το Εθνικό Θέατρο, ναι.
Και τώρα τι έχεις να πεις για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις σχολές και τους καλλιτέχνες?
Είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει και είναι διαχρονικά στενάχωρο. Και ας δούμε λίγο τη γενική εικόνα, να σας γυρίσω λίγο πίσω την περίοδο που μας κλείσανε, που έγινε το lockdown, που ήρθε η πανδημία και που έπρεπε το κράτος να βγάλει επιδόματα για διάφορους κλάδους. Και για 1,5 μήνα, 2 μήνες ψάχνανε στο κράτος να δούνε πού ανήκουν οι ηθοποιοί.
Και δεν έβρισκαν πουθενά.
Και, δεν βρίσκανε
και η μουσική το ίδιο.
Και η μουσική το ίδιο. Και μάλιστα ήμασταν από τους πρώτους κλάδους που κλείσανε.
Είχα κάνει πάρα πολλές εκπομπές τότε με μουσικούς, με εκπρόσωπους των κλάδων της μουσικής, του θεάτρου κλπ. Και πραγματικά ήταν μπλοκαρισμένο το σύστημα, το δικό σας, γιατί πιθανότατα υπήρχε μία παθογένεια την οποία και εσείς δεν την είχατε καθαρίσει πριν. Δηλαδή υπήρχαν προβλήματα μέσα στο χώρο σας.
Εμείς είμαστε πολύ, είμαστε εγκλωβισμένοι εμείς απέναντι στο σύστημα.
Ναι.
Γιατί εμείς δεν έχουμε ένα σωματείο, το οποίο είναι και κομματικό σωματείο. Ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πρότινος ένα κομματικό σωματείο. Και το οποίο πήγαινε μέχρι εκεί που άντυχε, μέχρι εκεί που μπορούσε. Δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά ένα σωματείο. Πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι ανεξάρτητοι από την τέχνη. Και αν υποβαθμίζεις τους καλλιτέχνες, με έναν τρόπο υποβαθμίζεις την ίδια την τέχνη. Και ένα κράτος χωρίς τέχνη, χωρίς πολιτισμό, είναι καταδικασμένο σε αφανισμό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και πρέπει να γίνει και σαφές στον κόσμο σήμερα που μιλάμε, γιατί έχω ακούσει διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί πολλοί διαβάζουν επικεφαλίδες, δεν εμβαθύνουν στην είδηση. Ποτέ δεν ζήτησαν οι καλλιτέχνες, ποτέ δεν ζήτησαν οι ηθοποιοί να εξισωθεί το πτυχίο τους με ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Να γίνει σαφές αυτό. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι είναι η σπουδή μας, πόσο διαρκεί η σπουδή μας και ζητάμε το αυτονόητο. Σε κάθε κράτος στον κόσμο, μία τριετής φοιτητής σου παρέχει ένα μπάτσελορ. Αυτό ζητάμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ένα πτυχίο το οποίο να μας επιτρέπει να μπορούμε να έχουμε μετεκπαίδευση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ένα πτυχίο το οποίο να μας επιτρέπει να διδάξουμε. Να τώρα υπάρχει το εξής παράδοξο. Από τη στιγμή που είσαι απόφοιτος λυκείου, πώς θα διδάξεις ως καθηγητής στο Εθνικό Θέατρο, ως απόφοιτος λυκείου. Άρα λοιπόν. Πάβει να υπάρχει το Εθνικό Θέατρο.
Ακριβώς.
Η σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία θα πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάνω και κάποια στιγμή να αποφασίσει να μας δώσει την αξία που έχουμε. Έχουμε την κατάρα να ζούμε σε μια χώρα όπου το κληροδότημα από την αρχαία Ελλάδα, από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είναι τόσο τεράστιο που προσφέρει στο ΑΕΠ και θα ταΐζει τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Οι τουρίστες θα έρχονται για πολλά χρόνια να βλέπουν την Ακρόπολη, τις αρχαιότητες, τα μουσεία και έχει επενδύσει πάρα πολύ η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι.
Η Επίδαυρο και το Ηρώδιο.
Η Επίδαυρο και το Ηρώδιο, ναι, αλλά και αυτά κάποιοι πρέπει να έχουν να παρουσιάσουν, γιατί σκέτο το οικοδόμημα δεν θα δώσει κάτι.
Αύριο έχετε μία συνάντηση. Μάλλον περιμένετε ένα αποτέλεσμα από τη συνάντηση η οποία έγινε με τον Πρωθυπουργό. Καταλάβατε τι είναι αυτό το οποίο θα γίνει.
Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Αύριο θα ανακοινωθεί. Αυτό που εμένα λίγο με αγχώνει και μου φαίνεται προβληματικό είναι ότι πάνε να δοθούν λύσεις του ποδαριού. Γιατί εγώ δεν ξέρω νομοθετικές ρυθμίσεις να βγαίνουν σε τρεις μέρες. Αν γίνει κάτι τέτοιο, κάτι θα έχει μείνει απ' έξω, κάτι θα έχει μείνει λειψό, κάτι δεν θα το έχουν προσέξει όσο θα πρέπει να το προσέξουν. Αυτά τα γρήγορα, τα fast track, δεν τα καταλαβαίνω. Θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Θα πρέπει να υπάρχει όραμα και πρόγραμμα.
Θα δούμε λοιπόν αύριο και εγώ είμαι της ίδιας άποψης με σένα ότι θα έπρεπε ίσως να γίνει και άλλη μια συνάντηση και να καθίσουν κάτω και οι δύο πλευρές και να συζητήσουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Περιμένουμε με αγωνία όλοι πάντως αύριο να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα λύσει το γόρδιο δεσμό ο οποίος έχει προκύψει μεταξύ της πολιτείας και των καλλιτεχνών. Να γυρίσουμε λίγο στο θεατρικό.
Βεβαίως.
Το θεατρικό, το οποίο να πούμε ότι έχει ξεκινήσει 6 Φεβρουαρίου, σωστά.
Ναι.
6 Φεβρουαρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.
Παίζουμε στο Σύγχρονο Θέατρο, αυτό το πολύ πολύ όμορφο θέατρο στον Γκάζι στην Αθήνα. Παίζουμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Η προπόληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr. Όποιος επιθυμεί, καλό είναι να κλείνει σύντομα τα εισιτήρια γιατί οι παραστάσεις γεμίζουν πάρα πολύ.
Καλό αυτό.
Καλό είναι, αλλά θέλουμε και να εξυπηρετούμε τον κόσμο.
Έτσι.
Και να πω και λίγα πράγματα για τους συντελεστές.
Βέβαια.
Γιατί έχουμε πολύ πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε τον Λευτέρη τον Παυλόπουλο στα φώτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η ιστορία του θεάτρου. Και μας έκανε την τιμή και τη χαρά να μας αναλάβει να συνεργαστούμε. Έχει φτιάξει μαγικές εικόνες, πολύ όμορφους κόσμους. Και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να σε λούζει το φως του Λευτέρη.
Τέλειο.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Μέρη Τσαγκάρη, μια πολύ πολύ σπουδαία συνεργάτηδα και πολύτιμη συνεργάτηδα. Και φυσικά να μιλήσω για τη διανομή, όπου πέρα από μένα παίζει ο Δημήτρης Μάριζας, ένας πολύ πολύ όμορφος και σπουδαίος ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, και ο Πίτερ Ράντλ, που είναι και αυτός απόφοιτος του θεάτρου τέχνης.
Μαζευτήκατε όλοι μαζί, έτσι,
μαζευτήκαμε
από τον ίδιο χώρο.
Και είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχείς, έχουμε χημεία. Το κυριότερο, πάνω από εμάς είναι η παράσταση. Και αυτό είναι σπουδαίο. Δεν βάζει κανένας το εγώ του πάνω από την παράσταση. Και τη λατρεύουμε. Έχουμε λατρεία για αυτή την παράσταση και πολύ μεγάλη ανάγκη να την προσέξουμε.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι και επιστροφή.
Θα ήθελα να ήμουν εκεί, στη στριμωγμένη Κυριακή των καλεσμένων της μαμάς σου. Ξεγλιστρούσες από το σαλόνι, πήγαινες μέσα μόνη και ο ουρανός έπαιζε άλλη μουσική. Θα ήθελα να ήμουν εκεί, στο οντιτόριουμ τη σιωπή, κάτω από το βλέμμα του μαέστρου. Ξεγλιστρούσες από το χάδι του ήχου κι όλους αυτούς που βήχουν, και βγαίνες έξω εκεί που φώναζε η ζωή. Θα ήθελα να ήμουν εκεί μια μέρα που έπεφτε βροχή και λείπε το ένα σώμα από το άλλο. Ξεγλιστρούσες από το σεντόνι και κοιταζόσουν μόνοι σε έναν καθρέφτη που δεν το έχει ακόμα πει. Ωστόσο να είμαι εκεί στην αμοντάριστη στιγμή, λίγο μετά από την αγάπη, σαν να θα ξεγλιστράς από το κενό σου και δίπλα ο θάνατός σου θα λέει φεύγω κι άντε πάλι απ' την αρχή. Στην τώρα φώτιστη σκηνή, λίγο μετά από την αγάπη, όταν με την ομορφιά σου μόνο θα φτιάξεις νέο χρόνο, όλες τις μέρες που δεν ήμουνα εκεί.
Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησες και γι' αυτό το βάλαμε.
Και σας ευχαριστώ πολύ.
Και γιατί σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, θέλω να μου πεις.
Γιατί μ' αρέσει, γιατί το έχω συνδέσει με μια περίοδο της ζωής μου δύσκολη.
Αυτή που ξέρουμε όλοι.
Λίγο μετά, λίγο, ήταν κάποιες χουρίτσες αυτής της γνωστής σε όλους σας περίοδο. Και με έχει συντροφεύσει πολύ. Και η μελωδία, το στίχος, η ερμηνεία του Φίβου είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
Εκείνη την περίοδο έβρισκες στο τραγούδι και στην τέχνη απάγκιο.
Μόνο στην τέχνη. Μόνο σε ταινίες, μόνο σε μουσική, σε τραγούδια, σε άλμπουμ. Εκεί ήταν το καταφύγιο μου.
Τώρα που είναι το καταφύγιο σου?
Πάνω στη σκηνή. Και είναι και κάτι που συζητούσα πρόσφατα με τον θεραπευτή μου, τον ψυχοθεραπευτή μου, που μου λέει: κύριε Αλμπάνη, καταλαβαίνω είστε στρεσαρισμένος, κουρασμένος με τα ταξίδια όλα αυτά, γιατί ανεβοκατέβαινα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, μου λέει, κάποια στιγμή μες στη μέρα που νιώθετε ευτυχισμένος? Και του λέω: γιατρέ, τη στιγμή, λέω, που θα ανέβω, που είναι εκείνο το σκοτάδι που περιμένω να ανάψουν τα φώτα για να ξεκινήσει η παράσταση, νιώθω τέτοια εφορία που δεν πάνε να είμαι ο πιο κουρασμένος άνθρωπος στον κόσμο. Να έχω όλα τα βάσανα του πλανήτη στο μυαλό μου. Τα ξεχνά όλα. Και είναι, λέω, 1 ώρα και 45 λεπτά που είναι αδιαπραγμάτευτα δικά μου. Και δεν αλλάζει με τίποτα αυτό.
Η υπόλοιπη μέρα σου δεν είναι χαρούμενη, Αντίνα?
Έχει και έχει φωτεινές στιγμές, χαρούμενες στιγμές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπλέξει ένα κυκαιώνα στρες, άγχους, πίεσης, υποχρεώσεων που δεν μας αφήνουν πολύ να ανασάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι πολύ υγιεινά τα περιβάλλοντα στα οποία ζούμε.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Εσύ με τι στρεσάρεσαι?
Με το να προλάβω. Να προλάβω να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου, να προλάβω να κάνω τις δουλειές μου, να προλάβω να προγραμματίσω το μετά.
Όταν είχες το serial Μαέστρο, είχες και το θεατρικό, πιεζόσουν πάρα πολύ?
Όταν είχα το
serial... Δεν είχες θέατρο τότε.
Δεν είχα θέατρο, ευτυχώς. Και επίσης ήταν και μια περίοδος όπου είχαν γκρουπαριστεί τα δικά μου γυρίσματα και ήταν και εκτός Αθηνών, οπότε ήμουνα πάρα πολύ χαλαρός και ήρεμος ότι τώρα βρίσκομαι στους Παξούς για να κάνω το Μαέστρο και μόνο, και φυλάκια, γεια σας, μην με ενοχλείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι από τους Παξούς. Μπορώ να στέλνω κάποια σπικάζ με τον δικό μου εξοπλισμό στην Αθήνα, αλλά ως εκεί.
Περάσατε ωραία σε αυτό το ταξίδι στους
περάσαμε
Παξούς.
Περάσαμε καταπληκτικά, περάσαμε υπέροχα.
Τι ήταν αυτό που... γιατί βγήκε προς τα έξω ότι περνάγατε ωραία και από αυτά που ανεβάζατε, αλλά και γενικότερα από το κλίμα που υπήρχε μεταξύ σας. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο Χριστόφορος που το έκανε? Ήταν το νησί που το δημιούργησε? Ο κόσμος στο νησί? Ήταν το κείμενο? Ήταν ο κόσμος... όλοι εσείς μεταξύ σας που δέσατε, τι ήταν αυτό που σας έκανε να περάσετε τόσο ωραία?
Ίσως λίγο από το κάθε τι. Σίγουρα ο Χριστόφορος είχε φροντίσει να δημιουργήσει όλο αυτό το έδαφος για να μπορέσουμε εμείς να πατήσουμε πάνω και να νιώθουμε καλά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ φροντιστικός και σε σχέση με τον καθένα ξεχωριστά και σε σχέση με το σύνολο της παραγωγής. Από εκεί και πέρα όμως το να δουλεύεις τόσο μακριά από το σπίτι σου δημιουργεί λίγο και ένα αίσθημα στρατού. Με ποια έννοια?
Πρέπει να τους βάλεις σε τάξη.
Όχι, αυτή είναι με την έννοια ότι είσαι εσύ και ο άλλος, δεν ξέρεις άλλο κόσμο. Είσαι εσύ και η φαντάρη του θαλάμου. Οπότε τελείωνε το γύρισμα. Αυτό εγώ δεν το περίμενα ότι θα συμβεί. Και πεταγόταν, ας πούμε, η Κλέλια και έλεγε: απόψε στο σπίτι μου. Φέρεσαι πατατάκια, φέρεσαι αυτό. Και ξαφνικά μαζευόμασταν 20 άτομα σε ένα σπίτι. Και σπιτάκια τώρα μικρά στους Παξούς, μην φανταστείτε μεγάλα σπίτια. Φοιτητικά σχεδόν. Και μας έφερε αυτό το πράγμα σε μια επαφή με μια παιδικότητα, με μια αθωότητα. Και λειτουργήσε πολύ όμορφα, γιατί ακούγαμε μουσικές, τραγούδια, παίζαμε παντομίμες, παιχνίδια, χαρτιά, τρώγαμε, πίναμε.
Κάνατε μπάνιο.
Κάναμε μπάνιο, βέβαια.
Πολύ ωραία πράγματα, αλλά είχε και τα 10 ώρα γυρίσματα, έτσι.
Μα η δυσκολία είναι εκεί και είναι παρούσα και εσύ σίγουρα πας εκεί για να δουλέψεις. Αλλά το να μπορείς μαζί με τη δουλειά να εκτονώνεις και όλο αυτό το φορτίο είναι σπουδαίο. Γιατί και σε άλλες δουλειές υπάρχει δυσκολία, αλλά το φορτίο δεν εκτονώνεται και το πας σπίτι σου και το κοιμάσαι.
Και τώρα τι γίνεται? Έχουμε καμία ενημέρωση? Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε από εδώ, πέρασε δηλαδή ο Παπακαλιάτης από εδώ από το στούντιο και μας πέταξε ότι ξεκινάει η προετοιμασία τον Απρίλιο και μετά τον Ιούνιο θα φύγετε για Παξούς. Εσύ αυτό το ξέρεις?
Εγώ σήμερα είχα επικοινωνία με την εταιρεία παραγωγής και αυτό που μου ανακοινώθηκε σήμερα είναι ότι θα ξεκινήσουμε κάποια γυρίσματα την εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα θα φύγουμε για ένα μήνα στους Παξούς μέχρι να ξεκινήσει πια η τουριστική περίοδος στο νησί, όπου δεν θα μπορούμε να είμαστε εκεί
να
πέρα.
Είσαστε εκεί, ναι.
Γιατί δεν θα χωράμε
στο νησί.
Στο νησί.
Όχι στα δωμάτια τα μικρά,
ναι,
γενικώς στο νησί.
Στο νησί δεν θα χωράμε. Θα γίνει λοιπόν μια παύση το καλοκαίρι και μετά θα αρχίσουμε πάλι από το Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Έχεις κάτι πρόγραμμα για θεατρικό το καλοκαίρι ή θέλεις να ξεκουράζεσαι συνήθως?
Είχα αρκετές προτάσεις, είναι αλήθεια, για το καλοκαίρι για περιοδίες και τις είχα λίγο βάλει σε αναμονή γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει με τα γυρίσματα. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω, να είμαι ειλικρινής. Ίσως και αυτό που να επιθυμώ είναι να ξεκουραστώ.
Mm-hmm. Το έχεις ανάγκη.
Ναι.
Είναι πολύ γνωστή η φωνή σου από τα σπικάς.
Ναι.
Έχεις δώσει ατελείωτες ώρες.
Πολύ στούντιο.
Έτσι, πολύ στούντιο.
Από τα 19 μέχρι τα 40 έχουν φύγει χορδές μου πάνω στα μικρόφωνα.
Έγινε 40.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, από τα 19 μέχρι τα 40, 21 χρόνια έχουν περάσει και δανείζεις τη φωνή σου για τα σπικάς.
Mm-hmm.
Σε αυτό το χώρο πώς μπήκες?
Ήταν από τα πιο έξυπνα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί πριν πάρω την απόφαση να ασχοληθώ με το θέατρο, είχε μπει μέσα με αυτό το μικρόβιο της διαφήμισης. Ήθελα να ασχοληθώ, ήθελα να σπουδάσω τη διαφήμιση. Και τέλος πάντων μπήκα στη δραματική σχολή, έμεινε λίγο πίσω αυτό. Και παρ' όλα αυτά μέτρωγε κάπως λίγο να συνδεθώ εγώ με αυτόν τον χώρο. Μου δημιουργούσε μια ίντριγκα. Και στα 18 λέω, μήπως να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου και να μπω με αυτόν τον τρόπο στο δημιουργικό κομμάτι. Και πήγα, έκανα λοιπόν κάποια demo διαφημίσεων. Ξεκίνησα στα 18. Μόνος μου, ναι. Ξεκίνησα στα 18 με το σκουτεράκι μου. Πήγαινα από εταιρεία σε εταιρεία, πόρτα-πόρτα, να μοιράζω τα CD τότε. Και είχαμε CD τότε.
Τι κείμενο είχες σε αυτά τα CD?
Από διαφημιστικά τα οποία είχαν ήδη βγει στον αέρα και είχαν ήδη παίξει. Για ένα χρόνο δεν με έπαιρνε κανένα στα σοβαρά. Ξανά έκανα καινούρια demo. Ξανά πήγαινα σε εταιρείες παραγωγές, πελάτες, διαφημιστικές κλπ. Τσούκου. Κάποια στιγμή λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο από μια εταιρεία, δεν υπάρχει πια. Μου λένε, μπορείς να έρθεις να κάνουμε ένα διαφημιστικό? Και λέω, δεν μου, γιούπι, με πίνανε.
Επιτέλους, σας έπεισα.
Ναι. Και έκτοτε, λίγο, κατάφερα και έγινα κι εγώ κομμάτι αυτού του συστήματος. Και γιατί λέω ότι ήταν από τα πιο έξυπνα πράγματα? Γιατί η διαφήμιση και η ενασχόλησή μου με την εκφώνηση μου είχε δώσει μια τεράστια πολυτέλεια οικονομικά. Να μπορώ να είμαι λίγο πιο ψύχρεμο σε σχέση με τις επιλογές μου στο θέατρο. Να μην βιοπορίζομαι απαραίτητος από το θέατρο.
Γιατί βέβαια από το θέατρο δεν μπορείς και να ζήσεις.
Είναι δύσκολο. Και αν το θέατρο το κάνεις ανάγκη, οικονομική ανάγκη, τότε δεν είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι.
Γιατί και οι συνεργασίες δεν είναι πάντα εύκολες και το όραμα δεν είναι πάντα κοινό και η επικοινωνία δεν είναι και πάντα εύκολη.
Φαντάζομαι και την περίοδο της καραντίνας εσύ μπορούσες και δούλευες, έτσι?
Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
Οπότε δεν αντιμετώπισες αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν πάρα πολλοί συνάδελφοί σου, να μην έχουν καθόλου εργασία, να μην έχουν καθόλου μεροκάματο.
Ναι.
Ήταν τρομερό αυτό, τρομερό. Πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου, Αντίνοε, μετά από 10 χρόνια?
Μετά από 10 χρόνια πώς τη σκέφτομαι, δηλαδή στα 50 μου, να εξακολουθώ να κάνω όνειρα, να εξακολουθώ να προγραμματίζω και να εξακολουθώ να είμαι εγώ αυτός που θα την φτιάχνω τη ζωή μου και να μην περιμένω από τους άλλους να με τοποθετήσουν κάπου. Να λαχταράω να κάνω δουλειές, να λαχταράω να βρίσκομαι με ανθρώπους και να κάνω συνεργασίες.
Μόνο τη δουλειά έχεις στο μυαλό σου? Κάποιος να σε προσέχει?
Φυσικά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ 100%.
Και κάποιον να προσέχεις, έτσι?
Εννοείται.
Ή δεν είσαι τέτοιος τύπος?
Είμαι πάρα πολύ. Εγώ με τους δικούς μου ανθρώπους θέλω πολύ να τους προσέχω. Ίσως παραπάνω από αυτό που αντέχουν.
Ναι. Είσαι περιποιητικός, στο σπίτι σου κάνεις τραπέζι, μαγειρεύεις και τέτοια.
Θέλω να τους φροντίζω τους ανθρώπους και στις διακοπές και στο σπίτι και άμα βγούμε έξω. Εγώ έχω πει ότι θα ήθελα να βγάζω τόσα λεφτά που να μπορώ να κερνάω μονίμως στον κόσμο.
Έχεις παραξενιές?
Πολλές, πάρα πολλές.
Για πες μου μία.
Έχω θέμα με τη συνέπεια, έχω θέμα με την έλλειψη εργατικότητας.
Δεν είναι παραξενιά το να είσαι συνεπής?
Εντάξει, κάποιοι του είναι πιο χαλαροί σε σχέση με αυτό. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα δεν είμαστε τώρα και στο button.
Επειδή το έχω και εγώ αυτό, δεν το θεωρώ ότι είναι λάτωμα το να είμαι συνεπής.
Εντάξει, καμιά φορά παρατσιτώνω, δηλαδή μπορεί να παραείμαι αυστηρός με κάποιον.
Όταν ο άλλος δεν είναι συνεπής.
Ναι. Ή αν νιώσω ότι λίγο τεμπελιάζει, λίγο είναι σκόρπιος, δεν είναι συγκεντρωμένος.
Σε θυμώνει?
Με θυμώνει, ναι.
Και τι κάνεις τότε?
Εφηβικές κρίξεις.
Ναι. Α, τα έχεις και αυτά. Ναι. Δεν το αντιμετωπίζεις, για παράδειγμα, με χιούμορ?
Εντάξει, την πρώτη φορά ναι, τη δεύτερη ναι, την πέμπτη όχι. Και θα κοκκινήσει το ασπράδι του ματιού.
Σε έχω δει και σε παρακολουθώ στα social media. Είσαι πολύ ενεργός. Και μάλιστα εμφανίζεις και πάρα πολύ το σώμα σου, το οποίο είναι υπέροχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνεις διαφημιστικά ή είναι γιατί συνεργάζεσαι με κάποιες εταιρείες ή είναι κάτι που σ' αρέσει εσύ να το κάνεις?
Όχι, έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να είμαι συναισθαλμένος, φοβισμένος, να ντρέπομαι για την εικόνα μου, να την κρύβω. Και πια είμαι σε ένα στάδιο της ζωής μου που δεν με απασχολεί καθόλου, δεν με νοιάζει. Έχω φτάσει σε ένα σημείο απόλυτης εξοικείωσης με το σώμα μου που δεν νιώθω ότι πρέπει να έχω λόγο για να το δείξω, να το φωτογραφίσω, να το δημοσιεύσω Και θα έχει ενδιαφέρον να με ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες συνέχεια αντιμένους. Για να μπορούμε να κάνουμε και λίγο πιο σωστά αυτή την κουβέντα.
Σωστά. Γιατί εσύ όμως δεν το κάνεις. Εσύ είσαι και αντιμένος, είσαι και από τη μέση και πάνω γυμνός ή με κάτι πολύ ελαφρύ.
Δεν υπάρχει κανένα στόχος, κανένα πρόγραμμα. Εάν μια φωτογραφία μου αρέσει, θα την ανεβάσω. Αν δεν μου αρέσει, δεν θα την ανεβάσω. Και οι φωτογραφίες στις οποίες συμμετέχω δεν είναι φωτογραφίες στις οποίες στείνω εγώ. Mm-hmm. Δεν ξυπνάω ένα πρωί και λέω, ελάτε, φωτογραφίστε με γυμνό. Υπάρχουν φωτογράφοι οι οποίοι είναι ταλαντούχοι άνθρωποι και θέλουν να κάνουν κάποιο κόνσεπτ, είτε για να κατέβουν σε ένα διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό, είτε για να κάνουν μια έκθεση φωτογραφίας. Και κάτι βλέπουν σε μένα που τους αρέσει και τους ενδιαφέρει να το φωτογραφίσουν. Κάτι βλέπω και εγώ στη δική τους δουλειά που μου αρέσει. Και κάπου βρισκόμαστε και προκύπτει ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
Πάρα πολύ ωραία. Ένα τραγούδι. Λοιπόν, ο Αντίνος Αλμπάνης μας κράτησε συντροφιά αυτή την ώρα. Μας είπε αρκετά από την ζωή του, όσα μπορέσαμε να μάθουμε για σένα, Αντίνοε. Και βέβαια για την παράσταση, να μην ξεχνάμε το λόγο που ήρθες εδώ.
Βεβαίως.
Την παράσταση η οποία βρίσκεται στο Σύγχρονο Θέατρο. Κάποιος να με προσέχει.
Του Frank McGinnis, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.
Ωραία. Θα έρθουμε να τη δούμε. Την παράσταση. Σου εύχομαι πραγματικά να πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα θες στη ζωή σου, να είσαι πάντα έτσι γελαστός όπως είσαι και να έχεις το χιούμορ αυτό. Ξέρω ότι δίνεις πολύ πολύ κουράγιο και ελπίδα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη την κατάλληλη στιγμή. Ανεβάζεις κάτι που τους βοηθάει. Και μπράβο σου σε αυτό που κάνεις, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά τι σημαίνει Γολγοθάς και σίγουρα οι άνθρωποι χρειάζεται να είμαστε κοντά ο ένας στον άλλο και να βοηθάμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Όχι μόνο στη χαρά, να είμαστε και στα δύσκολα δίπλα.
Ναι. Ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Σερβού. Ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister, and I don't like these drugs that keep you thin.
I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.